Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Sveta djeco, mučenici jastrebarski i sisački, molite Boga za nas. Sveti mučenici, dabrobosanski i mileševski, molite Boga za nas. Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radija Svetigora. Ove nedjelje slušat ćemo priču o svetiteljima koje danas proslavljamo. Svetu djecu, mučenike, jastrebarske i sisačke. A prije dva dana, tačnije 11. jula u petak, mi smo proslavili svete mučenike dabrobosanske i mileševske. U ovom izdanju emisije slušamo upravo o ovim novomučenicima. Također, spomen na svete mučenike dabrobosanske bit će obilježen 18. jula. Zato smo pripremili da kroz ovo izdanje emisije se upravo upoznate sa svetim novomučenicima dabrobosanskim i mileševskim. Predavanje na ovu temu je 2022. godine u februaru mjesecu održao dr. Nemanja Dević u organizaciji IRMOS udruženja. Dr. Nemanja Dević je govorio o ulozi sveštenstva i monaštva o uobličavanju nacionalne ideje o genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, o stradanju Srpske crkve i sveštenstva od komunista. Također je govorio malo o poznatim novomučenicima Trifunu Ilijaškom, Lazaru Aratskom, Momčilu Čelebićskom i Budimiru Dobrunskom, kao i o razlozima za njihovo višedecenijsko zaboravljanje. Također, dragi slušaoci, ćete čuti i kroz ovo predavanje doktora Nemanje Devića o nepopisivanju žrtava poslije Drugog svjetskog rata i koje posljedice danas imamo zbog tog netačnog i neblagovremenog nepopisivanja. Ono što je najvažnije, kroz cijelo predavanje provijava i ta priča o živom svetosavskom zavjetu u 20. vijeku i kako se on održao. Upravo zbog toga današnju emisiju ćemo započeti pjesmom Svetom Savi.
Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira. je prošlo tavno veče i nema se ponoć hvata. Sedi oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Sedi oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Al je krepka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. I sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. Otvorte mi časni oci manastirska teška vrata, i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. I primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima sova prnu. Iskreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. Iskreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom nastojnik se otac javi. Sa buktinjom upaljenom nastojnik se otac javi. On buktinju gore diže, iznad glave svoje svete, i ugleda čudeći se bezazleno boso dete. I ugleda čudeći se bezazleno boso dete. Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno božanstvena mudrost krasi. Ali čelo uzvišeno božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga stara suze, poljubi mu čelo bledo, i kroz suze proša puta, primamo te milo čedo. I kroz suze proša puta, primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali, dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše Rastko, sin Nemanjin sveti Sava. Jer to dete beše Rastko, sin Nemanjin sveti Sava.
Jerusalim od zlata.
Nakon pjesme Svetom Savi u izvođenju Nikole Hadži Nikolića slijedi priča o prazniku Svete djece mučenika jastrebarskih i sisačkih koje danas proslavljamo. Dječji logor u Jastrebarskom, nadomak Karlovca, bio je jedan od nekoliko logora za srpsku djecu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Logor je osnovan pod imenom Prihvatilište za djecu izbjeglica, a osnovalo ga je Ministarstvo udružbe nezavisne države Hrvatske sa zadatkom da se u njemu iz ostalih logora sakupe djeca i odgajaju u ustaškom duhu po uzoru na janičare. Objavljeni izvori navode da je prvi transport djece krenuo iz Zagreba 11. jula 1942. godine i stigao u Jastrebarsko nekoliko dana kasnije. Kompleks logora nalazio se na tri lokacije u gradu Jastrebarskom. Dječji logor u Sisku je otvoren 3. avgusta 1942. godine, kada je dovedeno oko 1300 djece iz logora Mlake i Stare Gradiške. Logor je bio smješten u osnovnoj školi u Sisku, Solani Reis, samostanu sestara reda Svetog Vinka i Sokolskom domu. U nekoliko transporta do kraja oktobra 1942. godine u Sisak je stiglo preko 7000 srpskih mališana sa područja Kozare, Banije, Like, Korduna i Slavonije. Jedan od najpotresnijih objavljenih dokumenata koji govori o umiranju nedužne djece u Jastrebarskom je bilježnica čuvara mjesnog groblja Franje Ilovara. Postupajući prema naređenjima, on je danima sahranjivao mrtve mališane i o tome vodio dnevnik. Dječja tijela, kako navodi grobar, bila su spakovana u kutije i sanduke. Da bi ih što više stalo u jedan sanduk, silom su zatvarani sanduci. U jednoj kištri moglo je biti i do 10 djece. Ova sveska Franje Ilovara je najtužnija sveska svjedok dječjeg stradanja u tom ustaškom logoru. Čuvar groblja je svoje radne dane računao na kune i komade. Račune je svojim potpisom ovjeravala časna sestra Gaudijencija. Svesku je opisao Dragoje Lukić u svojim knjigama. Na prvoj strani dnevnika zapisano je da je samo 22. jula 1942. godine sahranjeno 107 djece. Onda stoji račun i potvrda. Primio na račun kopanje grobova 10.000 kuna za 100 komada djece pokopane. Na sljedećem listiću je zabilješka. Račun za ukop. 243 komada djece puta 150 kuna, to je 36.450 kuna. Od 22. jula do 11. avgusta 1942. godine grobar je svakog dana zapisivao koliko je pokopano muške, a koliko ženske djece. Kraj svakog datuma ispod slova koja su označavala pol zapisivao je cifre ili unosio samo uspravne crtice, a svaka crtica je predstavljala jednu smrt. Kroz dječji logor Jastrebarsko u periodu od 11. jula 1942. godine do 26. avgusta 1942. godine, prema nekim dokumentima, prošlo je 3336 mahom srpske djece, od toga više od 2000 sa Kozare. Za nepunih mjesec i po dana u ovom logoru zvanično je umoreno 768 djece uzrasta od nekoliko mjeseci do 14 godina. Na spomeniku je naveden broj od 468 umorenih zatočenika dječjeg logora, ali prava istina možda nikada neće ni biti otkrivena. Istraživač Dragoje Lukić je na jednom mjestu naveo brojku od 1011, a na drugom 1026 umrle djece, računajući svakako Jastrebarsko i Rijeku, kao i djecu iz Jastrebarskog koja su umrla u zagrebačkim bolnicama. Arhiv Jugoslavije u Beogradu posjeduje fond Savezna komisija za popis žrtava rata od 1941. do 1945. Bosna i Hercegovina, u kome je spisak 560 imena mališana koji su postradali u Jastrebarskom. Nažalost, mnoge porodice čija su djeca postradala nisu preživjele grozote ratnog vihora. Četvrta kordunaška brigada Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije zauzela je Jastrebarsko 26. avgusta 1942. godine, nakon čega je logor zatvoren. Komandant brigade Nikola Vidović navodi da su u logoru zatekli 727 zatočenih mališana. Dječji logor u Sisku zatvoren je 8. januara 1943. godine. Prvu ikonu svetih novomučenika, mladenaca Jastrebarskih, uradile su monahinje manastira Svetog Vasilja Ostroškog u Bijeljini 2021. godine, a nju episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije darivao eparhiji Gornjokarlovačkoj. Inicijativom i trudom episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima, Sveti Arhijerejski sabor je 21. maja 2022. godine donio odluku na osnovu predanja Pravoslavne crkve, a shodno članu 69.8 Ustava Srpske pravoslavne crkve, djecu mučenike Jastrebarske i Sisačke pribrojati liku svetih. Njihov spomen se proslavlja 13. jula. Sveta djeco, mučenici Jastrebarski i Sisački, molite Boga za nas. Upravo ste čuli izvode iz teksta pod nazivom Sveta djeca, mučenici Jastrebarski i Sisački, kojeg potpisuje đakon Budimir Kokotović. Ovaj tekst je objavljen u 1328. broju časopisa Pravoslavlje, novina Srpske patrijaršije. Slušamo pobednu pesmu koja govori o drugom dolasku Hristovom. Pjesmu napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović. Za one slušalce koji možda po prvi put slušaju ovu pjesmu, ona se odnosi na Vaskrsenje Hristovo. Mi slušamo numeru koja je urađena u produkciji televizije Hram. Ona je snimila ovu verziju pjesme 2022. godine u izvođenju horova Hrama Svetog Save i Katarine Božić. Horski aranžman je uradio Đorđe Stanković. Ova pjesma se nalazi na albumu Zemlji so, a tami sjaj.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljenski radio.
Vaseljenski radio.
Gdje zvuk postaje logo.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, kroz današnje druženje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora i kroz emisiju Jerusalim od zlata slušate dr. Nemanju Dejvića koji govori o svetim novomučenicima Dabrobosanskim i Mileševskim i mučenicima Miljazinskim.
1945. godina nije značila i kraj stradanja Srpske pravoslavne crkve i njen klera i sveštenstva. Pod komunistima stradaju ljudi u svakom mestu, dakle kad komunističke snage zauzmu određeno mesto u Srbiji, među prvim likvidiranima su i sveštenici. I to je slučaj u Čačku, jer mi to znamo da i u čačanskom kraju, da je čitav niz sveštenika i monaha izgubio život mučenički 44. 45. godine. Pomenuću jednog od zaboravljenih iz Ovčar Banje, Jeliseja Popovića, čija su čak sačuvana pisma gde garantuje za Nadeždu Vilimonović čuvenu komunistkinju iz Čačka. On je ubijen 45. godine, da mu se i grob ne zna. Naravno, u Milanovcu Prota Stranjaković, jedna od prvih žrtava. Pomenuću i neke koji su izuzetno značajni, a upravo za ovu temu o kojoj večeras govorimo, koji su svrstani među svete novomučenike Dabrobosanske i Mileševske, to su Jovara Pajić i Mihajlo Đusić. Dakle, Žička eparhija podnosi veliko stradanje 44. 5. 6. godine. Mislim da je čak po nekoj statistici najstradalnija od komunista u tom posleratnom periodu. I kad osmotrite nekako sudbine ove dvojice, a njima ćemo pridodati još jednog duhovnika, onda zapravo shvatate kakve su u stvari katastrofalne posljedice komunističke diktature koje je uspostavljena 45. godine. I mi možemo o njima da pričamo nadugačko i naširoko, ali kad gledate to plansko zatiranje i uništavanje elite od integriteta, koju u suštini u savezu sa državom postavljala nacionalnu strategiju, onda vidite dubinu tog pada i širinu te katastrofe koja nas je zadesila 45. A mi prosto do danas nemamo konsenzus u društvu da je to bio i pad i katastrofa, nego se sporimo oko toga šta nam se to desilo. Jovara Pajić, rođen 1910. godine u Lici, bio je čovek koji je pre rata doktorirao, koji je uređivao čitav jedan niz misionarskih i pravoslavnih časopisa i čovek koji je bio neka vrsta, rekao bih, duhovnika u vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske u otadžbini. Inače, čovek koji je pokušavao da izmiri, duhovnik koji je pokušavao da izmiri nacionalne snage u Srbiji i bio je viđen, pošto je bio učenik Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, kao jedan od njegovih naslednika. Pogotovo su njegova sklonost ka besedama, ka živim vatrenim tekstovima dolazili do izražaja i on je, pogotovo u tom nekom retoričkom smislu, zaista u međuratnoj Srbiji bio viđen kao njegov naslednik. Jovara Pajić, iako je poreklom iz Like, ne strada ni od Ustaša, ne strada ni od nemačkog okupatora, već biva streljan u maju 1945. godine od komunističkih snaga u Blažoju kod Sarajeva. Isto sa njim, u toj grupi nalazi se i Mihajlo Đusić, jeromonah i Žiče, takođe predratni doktor nauka koji je doktorirao na jednom, sad mi je stao mozak, pravnom crkvenom pitanju, čini mi se u Temišvaru ili u Bukureštu, u Rumuniji, koliko se sećam, i koji je bio takođe zarobljen sa Jovanom Rapajićem. On je isto jedan od duhovnih sinova vladike Nikolaja i čovek na koga se mnogo računalo i u pisanoj, i u usmenoj reči, i uopšte u misiji Srpske pravoslavne crkve, i on će biti streljen u maju 1945. godine u Blažu kod Sarajeva. Treći koji je bio viđen iz te generacije, dakle ljudi u nekim 30. godinama, bio je Janko Varsović, takođe monah manastira Žiča, čovek poreklom iz okoline Ivanjice sa Javora. Mi ga danas molitveno proslavljamo kao svetog Jakova Tumanskog. I ljudi koji odlaze u manastir Tumaja na poklonjenje, podsjećajući se priče o svetom Zosimu, ujedno i Jakovu, jel? Pa misleći da je i Jakov kao i Zosim Sinajta i da se vezuje za neki 14. ili 15. vek, gube iz vida činjenicu da je Jakov Arsović bio zapravo čovek koji je poživao i duhovnik koji je poživao sve do 1946. godine. On je dvostruki doktor nauka iz predratnog perioda, čovek koji je imao blistavu karijeru u diplomatiji, u Ministarstvu spoljnih poslova, školovao se u Francuskoj i za, po nekom mom uverenju, bio je dokaz živog Svetosavskog zaveta i u 20. veku. Dakle, mi imamo ono Svetosavsko, prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, I sad eto svetost tražim u skromnom manastiru. Dakle, to je ono što je jedan deo Svetosavskog zaveta. Upravo to nam demonstrira Jakov Arsović sa svojim životnim izborom. On živi u jednoj obećavajućoj, rekli bismo ovo zemaljskoj, perspektivnoj karijeri gde ima mogućnost da se razvija, da napreduje, da ima dobru platu, jel, sve ono što se nama čini danas kao neka blagodat. Međutim, on u prvom susretu na jednom bogomoljačkom saboru u okolini Vrnjačke banje upoznaje 30. godina vladiku Nikolaja Velimirovića i od tog trenutka se ne odvaja od njega. Dakle, prati ga, sa njim je i u Makedoniji i kasnije u Žiči i to je čovjek koji zaista taj svoj krst nosi do samog kraja života. Kako je okončao život? Tako što je propovedao Hristovu reč kao apostol i pod komunistima. I onda kad je bilo zabranjeno i onda kad je bilo najteže da propoveda tu reč, on je to nastavio. Delio je male pravoslavne kalendare, pravoslavne misionare po vozovima širom Srbije. Kažu da ih je u to vreme, o tome je pisao otac Jovan Radosavljević, delio na desetine hiljada. U tom društvu koje je već uveliko počinjalo da se ateizira i da gradi novu hijerarhiju vrednosti. I u jednom takvom njegovom putešestviju, jel, presreli su ga pripadnici OZNE, pretukli ga, on je neposredno nakon toga oboleo i preminuo, podlegao povredama 1946. godine. Dakle, ta trojka, tako i svetovno i duhovno obrazovanih ljudi, ljudi koji su u ovim našim današnjim merilima, bili ljudi koji su videli sveta, bili poliglote, izučili nauke, postradali su od komunista. I kroz to se vidi kakva je seča nastupila 1945. godine. Naravno, možemo da navodimo čitav niz sveštenika, sveštenomučenika, monaha koji stradaju u isto vreme. Od visoke jerarhije, budući da smo o njoj govorili, treba istaći mitropolita Joanikija Lipovca, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koji je u junu 1945. godine, budući da je bio zarobljen u Sloveniji, vraćen i likvidiran na teritoriji Aranđelovca, negde da mu se ni do danas ne zna grob, ubijen je mučki, kažem, u junu 1945. godine, neki od budućih visokih funkcionera, kako tada OZNE, tako i kasnije države, učestvovali su direktno u njegovom ubistvu. Pored mitropolita Joanikija, danas se molitveno proslavlja još negde oko 70 sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su postradili u isto vreme od komunista. I vi sada možete da zamislite kako jedna mala mitropolija, odnosno eparhija Srpske pravoslavne crkve, podnese toliko stradanje za jedno kratko vreme. Dakle, više od 70 monaha, duhovnika, sveštenika, veroučitelja, katiheta, koji izgube život za tako kratko vreme, kakve posledice to ostave. Dodajte na to i ove ratne žrtve i shvatit ćete da je to zapravo bio udar na Srpsku pravoslavnu Crnu Goru od kog se ona nikad nije oporavila. I upravo ove posledice koje smo gledali danas proističu i direktne su, jeli, u direktnoj su vezi sa onim što se u toj mitropoliji desilo 1945. godine. Kolega Bojan Dimitrijević i ja smo u ovoj knjizi gde smo pisali o bosanskoj Golgoti jugoslovenske vojske u otadžbini uspeli da pronađemo jednu fotografiju u Zagrebu koja je poslednja fotografija živog mitropolita Joanikija Lipovca, gde ga nekolicina mladih partizana sprovodi kroz Zagreb negde krajem maja 1945. Pored njega je jedan bivši crnogorski ministar i dakle mladi partizani sprovode kao trijumf. Hapšenje mitropolita Joanikija Lipovca od strane komunista desilo se 18. maja 1945. godine. 18. maja 2019. godine uhapšen je vladika sadašnji mitropolit Joanikije Mićević. I vrlo je jedna, rekao bih, čudna igra sa tim brojevima i prepuna simbolike da istog datuma, 75 godina pre i kasnije, hapsi se mitropolit i vladika Joanikije Crnogorsko-Primorske. Dakle, vidimo identičan rukopis ljudi i 45. i 2020. njihovih ideoloških, političkih, a nekad i bioloških sinova. Pored njega poznato je da je čitav niz vladika pretrpeo stradanje, hapšenje, fizičku torturu, pa se danas gotovo anegdotski prepričava, a svedoči o duhu vremena i tekako živo, onaj slučaj hapšenja mitropolita Nektarija Krulja, kog su komunisti prvo proterali iz njegovog episkopskog sedišta, pa ga onda istukli i on je pravo, da li uzdajući se u pravdu komunističke Jugoslavije ili im prkoseći na taj način, pravo otišao kod Aleksandra Leke Rankovića i kako nam piše otac Savo Jović u svojoj knjizi Utamničena crkva, pokušao je na neki način, štiteći sebe, da zaštiti svoj narod i svoje sveštenstvo i na šta mu je Ranković prigovorio kako to da jedan srpski pop, jel, dolazi pred ministra u poderanoj mantiji. Znajući da je Ranković bio abadžija, Vladika Nektari mu je rekao, od kako su Abadžije postale ministri, nema ko ni da zakrpi mantiju srpskom vladici. To jeste jedna, rekao bih, anegdota koja se prepričava danas, ali i te kako govori o tom vremenu, o jednoj smeni vrednosti i o novim vrednostima i antivrednostima koje su zacarile u srpskom društvu 45. godine i nekako se čini da su dobrim delom na snazi posledično i dan danas. Njihova žrtva je bila zaboravljena. Ovo što pričamo o stradanju srpskih seljaka u hramovima, kad pričamo o tome da se navodno Titova Jugoslavija sećala i podizala memorijale tim žrtvama, naravno znamo za Kameni cvet u Jasenovcu, znamo da su tamo išle ekskurzije, ali pitanje je šta su te ekskurzije učile. Ovo stradanju seljaka u 30 i više njihovih crkava, to niko nije govorio. O stradanju jerarhije, jel, koju je nova država u svojim vrednostima učila da treba njihova deca da se hvataju za dugme kada vide sveštenika ili monaha, o tome se nije govorilo. Dakle, da je on podelio sudbinu sa svojim narodom i ne samo podelio sudbinu, nego bio prvi u prihvatanju stradanja i nošenju krsta. Tek negde u drugoj polovini 90-ih ta slika se menja i najpre na Svetom arhijerejskom saboru u imenoslov svetih bivaju uvršteni episkopi koji su postradali pre svega od Ustaša, ovi koje smo nabrojali, a njima su pridruženi sveštenici Branko Veljunski, Đorđe Našički pomenuti i Vukašin, sveti Vukašin iz Klepaca. To je nešto što se desilo tek u maju 2000. godine. Dakle, trebalo je da prođe 55 godina pa da se oni uvrste u molitveno sećanje bez pritiska vlasti i na neki način da uđu, rekao bih, i u promatranje i u šire istorijsko znanje šira javnost. Jer do tada nismo čuli za Vukašina iz Klepaca i za njegovu žrtvu, a takvih kao što je on bilo je stotine i stotine. Danas nam neki novi istoričari koji vole da govore o mitovima srpske istorije, govore da možda nije nešto bilo ovako, nešto nije bilo onako, pritom se ne obračunavajući samo sa mitovima, već i sa živim srpskim predanjem. Pa nas onda pitaju kakav to dokaz govori da je Vukašin iz Klepaca zaista rekao samo ti sin ko radi svoj posao, dok nam s druge strane izvori prvog reda, dokumenti iz 1946. Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača pokazuju čoveka imenom i prezimenom Vasilija Vidovića, do tada težaka, seljaka iz Ljubuškog, Srbina i zapadne Hercegovine, koji upravo po svedočenju svojih savremenika, bivajući uhapšeni podvrgnut mučenju, isto to govori, samo ti sinko radi svoj posao. Njihova imena su, dakle, bila potpuno izbledela, vremenom se ta situacija popravljala i čitava inicijativa polazila je iz krila Srpske pravoslavne crkve. Dakle, da se ti ljudi uvode u naše molitveno sećanje, da se skida koprena zaborava sa naših očiju u vezi sa njihovom žrtvom i da nam taj njihov podvig i žrtva kao lozinka srpske istorije i konačno srpskog 20. veka postanu nešto što je približno i blisko i našim danima. 2005. godine Sveti arhijerejski sabor donosi odluku da se u red svetih uvrste upravo ovi o kojima večeras pričamo, sve iz okola, sada i konkretno sveti novomučenici Dobrovoljanski i Mileševski. O kakvim se tu žrtvama radilo? Sveti mučenici Dobrovoljanski i Mileševski nisu bili isključivo svetitelji vezani za taj prostor. Dakle, to su u svakom slučaju naši sunarodnici od kojih nas ne odvaja ništa, ali i tekako je Žička eparhija bila vezana i sa njihovim stradanjem. Naime, na inicijativu pre svega vladike Atanasija, koji je tada vrlo brižljivo beležio mučenička stradanja sveštenstva i monaštva, prikupilo se dosta svedočanstava za određen broj duhovnika koje bi trebalo uvrstiti u red svetih i na taj način proširiti ovu relativno usku listu iz 2000. godine. 2005. godine, dakle, od te godine počinju da se proslavljaju mučenici Dobrovoljanski i Mileševski i kao datum njihovog praznovanja i molitvenog proslavljanja odabran je 28. jun, odnosno 11. jul. Oni su bili vezani za Prvi svetski rat i Drugi svetski rat. Tako da se među otprilike 32 nova novomučenika i sveštenomučenika, tu su se našla trojica iz Prvog svetskog rata, to su ovi Trifun Ilijaški, Lazar Aradski, jeli, koji su bili hapšeni i završili u kaznionama Austro-Ugarske, mučenički. Drugi su stradali od Ustaša i pored bratstva manastira Žitomislić, koje je čitavo postradalo, ne sklanjajući se pred ustaškim pogromom 1941. Odabrano je još 12 sveštenomučenika, znamo da taj broj ima izuzetnu važnost u hrišćanskoj tradiciji, koji su također nastradali pre svega od Ustaša, ali i od Nemaca i drugih okupatora u Jugoslaviji, ali je njima pridodato još 12 novomučenika i sveštenomučenika koji su postradali od strane komunista. I upravo među njima našli su se i Mihajlo Đusić, Mihajlo Žički i Jovan Rapajić, dakle Jovan Žički, i još jedan sveštenik, Budimir Sokolović, odnosno Budimir Dobrunski, kako se danas nalazi u Srpskom svetačniku i kako je upisan. Njih trojica su vrlo značajni jer govore o golgotnom putu jugoslovenske vojske u otadžbini, dakle bosanskoj golgoti, nečemu što je također izmaklo našoj historiografiji i što rekao bih joj izmiče i danas, a to je stradanje naroda iz Srbije koji se povlačio zajedno sa jugoslovenskom vojskom u otadžbini u zimu 44. do proleća 45. godine kroz Bosnu. Te snage su pretrpele velika stradanja i od komunista, i od Ustaša, i pokošeni epidemijom pegavca, da bi u maju 1945. godine bili potpuno okruženi od komunističkih snaga, likvidirani delom u borbi, a delom nakon zarobljavanja. I po prvi put, dakle, od 2005. godine, neki od njih, budući da se među njima nalazi i veliki broj civila i veliki broj duhovnika, samo iz eparhije Šumadijske među njima je bilo 5 sveštenika. Dakle, svi oni uvršteni su među mučenike Miljevinske. Jer nakon novomučenika Dabrobosanskih i Mileševskih, koji su zvanično kanonizovani, a među njima su, ponavljam, i Mihajlo, i Jovan Žički, i Budimir Dobrunski, među njima najčešće počinje da se pominje jedan termin mučenici Miljevinski. I ti mučenici ili pak novomučenici Miljevinski su termin koji važi i za ljude iz ovog kraja, njih je bilo poprilično i iz okoline Milanovca i Čačka i Dragačeva, koji su se povukli pred komunističkim snagama i Crvenom armijom i koji su mučenički skončali najviše na teritoriji jame Ponor, nedaleko od Foče, na teritoriji Miljevine. Njima se danas inicijativom mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma podiže jedna spomen crkva, spomen kosturnica, i oslikani su i na fresci u crkvi Svetog Ilije u selu Budanj, u jednoj dugoj koloni u kojoj su i vojnici, i sveštenici, i civili. Mislim da je traganje za njima i naše, kako često vole da nam kažu, kopanje po prošlosti, višestruko važno za srpsko društvo danas. Pre svega, važno je zbog toga što se, rekao bih, naše društvo zaista suočava sa svojom prošlošću. Mi kada pričamo o suočavanju sa prošlošću, mi najčešće imamo događaje iz 90. godina i jednu inicijativu s polja, sa zapada, iz Vašingtona, iz Brisela, koja našu istoriju prosto treba da razobliči. I ono što je danas, dok smo govorili u muzeju, istakao Miloš Timotijević, prosto iz perspektive raspada Jugoslavije posmatra se čitava srpska prošlost i vrši se obračun sa čitavim srpskim predanjem i epskim nasljeđem. Dakle, nije taj tribunal bio formiran da bi se sudilo učesnicima i saučesnicima u ratnim zločinima 90-ih, već da bi se vrlo direktno obračunalo i sa čitavom srpskom istorijom, predanjem i nasljeđem. I prosto kad govorimo o tom suočavanju, prva asocijacija nam je to, neka nevladina organizacija i takva inicijativa. Međutim, ono što jeste važno, jeste 1945. godine njene posljedice. I zaista suočavanje sa tim što nam tada dolazi po prvi put u istoriji, što je suprotno našem etosu, a koje ste našoj istoriji, našoj političkoj kulturi, a na tim trulim temeljima sazdano je i ovo društvo koje danas pokazuje znakove kolapsa, a kome, vraćam se na početak izlaganja, zaista neophodna ova ključna reč koju je izgovorio predsjednik Ruske federacije, a ona se zove dekomunizacija. Ono što je također važno je da je trudom pokojnog episkopa Atanasija i njegovih saradnika započela rehabilitacija ovih sveštenomučenika koji su postradili 45. godine. Dakle, da oni nisu narodni neprijatelji, već da su ljudi koji su sveštenomučenici i sveti i koji su dali jedno takvo mučeničko obeležje čitavoj koloni koja je odstupala pred komunistima 45. godine. I time započinje i svojevrsna rehabilitacija još 2005. mada mi toga nismo bili svesni, i uvođenje u liturgijsku praksu, u molitveno sećanje i drugih oficira i vojnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, koje danas pominjemo i na parastosima. I konačno, ono što mislim da je posebno važno kada govorimo o svim ovim ljudima i zašto sam isticao upravo imena kako iz visoke jerarhije, tako i ovih iz niže jerarhije, ali zašto je ovaj banski većnik, ovaj kandidat za poslanika, ovaj nosilac ordena. Nama, prosto ovdje sam poneo jednu spomenicu iz 1960. godine. To je prva spomenica pravoslavnih sveštenika nastradalih 1941. do 1945. godine. Ona je rađena sa prilično manjkavosti u komunističkoj Jugoslaviji i prosto je jedan odraz ideološkog doba u kome je nastala. U nju nisu unete ni žrtve komunizma, niti ovi sveštenomučenici o kojima govorimo večeras, ali je prikupljen najveći broj i popisan najveći broj sveštenomučenika koji su postradali od okupatora, ono što su komunisti zvali žrtvama fašističkog terora. I ovdje imate njihove, za to vreme, prilično solidne biografije i fotografije. I kad njih gledate, vi prosto uviđate, kada gledate njihova lica, jel? Ovdje se radi o nekih 450 različitih biografija ljudi koji su nam uglavnom nepoznati, duhovnika, sveštenomučenika, nesvetih, a svetih, jel? Koji su mučenički postradili pre svega u NDH, ali i na drugim krajevima okupirane Jugoslavije, mi imamo nekoliko asocijacija. Prva asocijacija je da oni uglavnom nastavljaju da deluju u našim krajinama i krajištima, dakle u područjima gdje nestaje srpske države 1941. I to je ono što je iskonska uloga Srpske pravoslavne crkve, dakle od njenog nastanka i blagoslova Svetog Save. A to je da i onog trenutka kad nema srpske države, Srpska pravoslavna crkva okuplja srpski narod i daje mu te impulse i tu vitalnost da će se njegova država jednog trenutka obnoviti. I zato je obračun sa njom uvek morao da bude surov. Zato su uvek u jamama i ustaškim i u ovim komunističkim čistkama među prvima morali da budu sveštenici. Dakle, oni su bili ljudi koji su predstavljali elitu, koja je duhovno i svetovno opismenjavala i duhovno i svetovno lečila srpski narod. Dakle, oni s druge strane ostaju u tim svojim krajištima. I gotovo svaki od njih kaže onu reč koju mi danas često ponavljamo, vi idite, ja neću. Nema države, nema institucija, sve su se urušile, ali oni ostaju na svojim parohijama i u svojim eparhijama. I prosto ta njihova želja, to što mitropolit Petar Zimonjić odbija da se povinuje naredbama i za to žrtvuje svoj život, to je nešto što je, kako bih rekao, što nama danas izmiče kao poenta kada gledamo visoku jerarhiju. Jer ponavljam, mnogi od tih sveštenika našim današnjim merilima i sitnim sitom možda ne bi bili viđeni kao svetitelji, kao sveštenomučenici, kao spremni za takav podvig. Jer mi na taj način danas odnosimo se i prema našim protama i prema našoj crkvi i prema našim vladikama. Jel? I tu hoću da istaknem, a pomenuo sam to, episkopa Platona Banjalučkog. Dakle, Platon Jovanović je bio, moram tako da kažem, po kazni poslat u Banjalučku eparhiju. I bio je vezivan za različite finansijske probleme u centralnoj Srbiji. A onda se u Banjalučkoj eparhiji sukobio sa sveštenstvom. Imate desetine i desetine dokumenata na osnovu koje bi ga današnjim našim strogim merilima mogli da svrstamo među vladike koji su, jer mi volimo to kad je neki vladika koji nam se sviđa ili nam je šarmanta, neki duhovnik, mi volimo da kažemo dostojan, jel? A umemo da kažemo i nedostojan, kad nam se ne svidi. E upravo za episkopa Platona taj duh vremena i glasovi koji su o njemu kolali u tadašnjem srpskom stanovništvu, jel, govorili su da on možda nije duhovno najprimereniji prostoru i jurisdikciji na kojoj se nalazi. Međutim, upravo on je bio taj koji je do kraja nosio svoj krst. I ostao sa tim narodom i rekao isto to, vidite, ja neću. I mučenički je postradao kao čitav niz tih sveštenika koje mi danas zovemo društvenim aktivistima, nacionalnim radnicima, ne shvatajući da su i oni možda bili bliski sa tadašnjim i vlastima kraljevine i bili nekada odlikovani, iako možda je neko od njihovih kolega bio pozvani da dobije taj orden. Mislim da u tom smislu njihova žrtva i njihovo stradanje dobija posebnu dimenziju. I ono što je posebno važno, mi se danas nalazimo često na raskršćima i pred iskušenjima svog vremena zapitani kako taj sveštenik, kakav auto vozi, kako izgleda, kako je obučen, kako to popadija, jel? Šta ona to radi, kakav to imidž ima. Prosto čini se da nosimo jednu mogućnost i čini mi se da padamo u mogućnost teškog greha da ponovimo osudu tih svetih ljudi koji žive među nama. I kad gledate ove sveštenike, vi vidite uredna odela, vidite njihove uredne brade, vidite prosto ljude koji su elita tog vremena, ali prema kojima sigurno neko blagonaklono nije gledao u to vreme. Neki od episkopa su imali svoje automobile, neki su imali dobre konje, neki od njih su bili uključeni čak i u politički život u to vreme, mnogi od sveštenika bili su kandidati za narodne poslanike. Međutim, oni su zaista do posljednjeg dana ostali sa svojom pastvom i kako je jedan sveštenik u Bijeljini rekao, ne boj se, ponavljajući jel, one Hristove reči, ostao je i zaista podelio sudbinu tog svog malog stada. I njihova žrtva i njihov podvig ostaju nam i kao jedno pitanje za nas danas, ne samo kako se odnosimo prema prošlosti, dakle šta zaboravljamo, šta pamtimo, već i prema tome kako se odnosimo prema vrednostima i prema prosto našoj crkvi, našoj hijerarhiji i u našem vremenu. Mi naravno možemo da je kritikujemo, možemo da im iznalazimo razne mane, ali ono što je činjenica da Srpska pravoslavna crkva i dan danas upravo ima tu ključnu ulogu u očuvanju našeg identiteta i onamo gde ne postoji srpske države u bilo kakvom obliku. I kada gledate prosto eparhiju danas Bihaćko-Petrovačku stradalnu ili ovu Gornju Karlovačku čije se stradanje ponovilo i 41. 45. godine, to vam postaje mnogo jasnije nego meni u Šumadijskoj eparhiji ili vama u Žičkoj. I mislim da su nam u tom kontekstu važna i ovakva prisjećanja i ovakvi razgovori i shvatanje da su dabrobosanski konkretno i mileševski novomučenici, da nam to nije nešto što nam je strano, već da su oni neki od nas, a i da smo mi kao njihovi duhovni naslednici također njihovi, bez obzira u kom delu naše otadžbine da se prvobitno proslavi.
Zbog vernosti Bogu i Božijoj pravdi, postrada se telom, zemlja se rasuži, al spaso se duše, nebo se veseli. A preci se vaši raspevaše nebom, na kapi raja sretoše vas pesmom. Imena su vaša u knjizi večnosti, ulazite u raj, deco besmrtnosti. Mi na zemlji rod vaš kličemo vam u glas, mučenici novi, molite se za nas.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, ove nedjelje pratili ste priču doktora Nemanje Devića o svetim novom mučenicima dabrobosanskim i mileševskim i mučenicima miljevinskim. A u prvom dijelu emisije slušali ste o svetoj djeci, mučenicima i jastrebarskim i sisačkim koje danas proslavljamo. da se još jednom prisjetimo da smo 11. jula proslavili svete mučenike Dabrobosanske i Mileševske. Ako Bog da, 18. jula, pored prepodobnog Atanasija Atonskog, svetog Sergija Radonješkog, mi ćemo proslaviti i svete mučenike Dabrobosanske. Ako Bog da, u sljedećem izdanju emisije Jerusalim od zlata, govorit ćemo o svetom sveštenom mučeniku Savi Gornjokarlovačkom. Ovaj svešteno mučenik se proslavlja u četvrtak 17. jula zajedno sa sveta 73 svešteno mučenika Gornjokarlovačka. Istog dana proslavljamo i svete carske novomučenike Romanove. Ako Bog da, već u narednoj emisiji imat ćete prilike da čujete i o svetim carskim novomučenicima Romanovim i o svetom sveštenom mučeniku Savi Gornjokarlovačkom. Do tada vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Za kraj emisije slušamo pjesmu Elohaj, moj Bože, u izvođenju Ofra Haze. Ostanite uz naš program.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.